Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι μαζί σας με πολύ χαρά, γιατί συμμεριζόμαστε μαζί σας αυτές τις μεγάλες αλήθειες, ότι η απόλυτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι στηρίξανε τη ζωή τους και τη στηρίζουν στο Λόγο του Θεού που είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Πολλά έχουμε να πούμε. Ένα ωραίο θέμα θέλει να μας δείξει ο Ανέστης. Εδώ, το οποίο αναφέρεται μέσα στο βιβλίο του Ιώβ, νομίζω, Ανέστη.
Πράγματι, στον προφητικό Λόγο του Θεού, και όπως είπατε, πολλά θα μπορούσαν να είναι, πάρα πολλά, αλλά μερικά ενδεικτικά, τα πιο ενδιαφέροντα, αλλά μπορείτε να βρείτε μέσα από τις εκπομπές μας, κατά καιρούς που έχουμε πει. Ένα θέμα λοιπόν είναι το θέμα της γης μας ως πλανήτη. Σήμερα ξέρουμε ότι η επιστήμη έχει αποδείξει, έχει επιβεβαιώσει το ηλιοκεντρικό σύστημα, το οποίο διατυπώθηκε πρώτη φορά από τους Πυθαγόριους, επιστημονικά διατυπώθηκε από τους Πυθαγόριους, και βέβαια αργότερα, πολύ αργότερα, γιατί είχε εγκαταληφθεί εντωμεταξύ, επειδή ο Αριστοτέλης δεν το πίστευε.
Το Κοπέρνικο.
Ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος, 14ο, 15ο, 16ο αιώνα το επανέφεραν, και σήμερα βέβαια η επιστήμη το έχει επιβεβαιώσει, ότι ο ήλιος είναι στο κέντρο του ηλιακού μας συστήματος και γύρω από αυτόν περιφέρεται η Γη και όλοι οι υπόλοιποι πλανήτες. Ποια είναι η άποψη των αρχαίων συγγραμμάτων σχετικά με το θέμα της γης, πού στηρίζεται η γη? Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έλεγαν, γιατί το λέμε αυτό, γιατί για τους ανθρώπους των αρχαίων χρόνων ήταν αδιανόητο η γη να μην στηρίζεται πουθενά. Όλα κάπου στηρίζονται, άρα και η γη κάπου θα πρέπει να στηρίζεται. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι λέγανε ότι η γη είναι επίπεδη και στηρίζεται σε τέσσερις κολόνες στα άκρα της και έχει μια κολόνα στη μέση, έτσι, για ασφάλεια. Οι Ινδοί έλεγαν ότι η γη στηρίζεται πάνω σε ένα τεράστιο ελέφαντα, ο οποίος με τη σειρά του στηρίζεται πάνω στην πλάτη μιας πελώριας χελώνας, η οποία πλέει σε μια θάλασσα. Μυθολογίες δηλαδή, αυτά τα ακούμε, ας πούμε, και γελάμε σήμερα. Οι Μογγόλοι πίστευαν ότι η γη στηρίζεται στην πλάτη ενός βατράχου. Κάθε φορά που ο βάτραχος παραπατάει γίνεται σεισμός. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι τη γη τη βαστά ένας τιτάνας, ένας γιγαντιαίος δηλαδή, ένας μεγαλόσωμος άνθρωπος, ο Άτλαντας. Λοιπόν, όλα αυτά τα παραμύθια, ας ακούσουμε και το παραμυθάκι της Αγίας Γραφής, θα έλεγε κάποιος. Η Αγία Γραφή λοιπόν, περίπου 1500 χρόνια π.Χ., αναφέρει ότι ο Θεός κρεμά τη γη επί το μηδέν.
Μάλιστα.
Ερχόμενοι να αποστομώσει όλους αυτούς που σπέβδουν να αμφισβητήσουν την εγκυρότητά της. Το συγκεκριμένο εδάφιο είναι στον Ιώβ, στο 26 κεφάλαιο, στο ΚΣ και στο 7 εδάφιο. Ο Θεός λέει κρεμά τη γη επί το μηδέν. Δηλαδή η γη αιωρείται στο κενό. Και όπως το ξέρουμε βέβαια σήμερα, ότι η γη δεν στηρίζεται πουθενά, αλλά χάρη στη δύναμη της βαρύτητας κινείται σε συγκεκριμένη τροχιά γύρω από τον ήλιο μέσα στο διάστημα. Βλέπουμε λοιπόν την χτυπητή διαφορά των συγγραμμάτων της Αγίας Γραφής σε σχέση με τους υπόλοιπους κοσμογονικούς μύθους.
Και όχι μόνο αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι όταν ο Νίλ Άρμστρονγκ με το διαστημόπλοιο πήγαινε για τη Σελήνη και γύρισε και κοίταξε τη γη και την είδε ένα μπλε διαμάντι, ένα μπλε ζαφύρι να είναι μέσα στον έβαινο του μαύρου του ουρανού, στολισμένη, και όπως είπες και εσύ, Ανέστη, να είναι σε επί το μηδέν, πραγματικά είπε αυτά τα λόγια: «Εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Και δεν είναι μόνο αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σήμερα η επιστήμη έρχεται να μας μιλήσει και να μας πει, γιατί ο εχθρός της ψυχής θέλει να υποβιβάσει τον άνθρωπο, να τον υποτιμήσει, να του πει δεν είσαι τίποτα, δεν αξίζει τίποτα. Ενώ ο Λόγος του Θεού έχει να πει ότι σε αγαπώ και όχι, αξίζει ένας άνθρωπος τόσο πολύ ώστε ο ίδιος ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και έχισε το αίμα του για να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Λέμε λοιπόν ότι σήμερα υπάρχει λεγόμενη ανθρωπική αρχή. Πολλοί επιστήμονες λέγαν τι είναι η γη, ένας κόκκος άμμος όλο το σύμπαν. Και πράγματι. Αλλά τι λέει σήμερα η επιστήμη? Ότι όλο το σύμπαν έγινε για να υπάρχει ζωή επάνω στη γη. Δηλαδή για να υπάρχει ατμόσφαιρα, να αναπνέουμε, να βλέπουμε, να σκεφτόμαστε, να κινούμαστε. Υπάρχουν πόσοι παράμετροι, Ανέστη, 330 νομίζω.
Το 2009 είχαν βρεθεί 322 παράμετροι. 322. Από τότε, αν το ψάξει κανείς το θέμα, πιστεύω έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο.
Δηλαδή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να καταλάβουμε ότι από το σπιν των ηλεκτρονίων, από τη μάζα τους, από τη στροφορμή τους, από τη μάζα των πρωτονίων, από τη βαρύτητα. 329 είπες?
322.
322 παράμετροι πριν από λίγα χρόνια ήταν τόσο λεπτά ρυθμισμένοι από όλο το σύμπαν ώστε να υπάρχει ζωή επάνω στον πλανήτη Γη. Και αυτό για τον άνθρωπο, για να καταλάβει ο άνθρωπος πόσο πολύ αξίζει. Αλλά ακόμα περισσότερο είναι ότι αυτός ο οποίος τα έφτιαξε όλα αυτά, γιατί αυτό μας λέει τώρα ο Λόγος του Θεού, γιατί πρέπει να κάνουμε το άλμα της πίστεως. Έχει το Κύριο να μας πει ότι αν το καταλάβατε τώρα λοιπόν, δεχτείτε και δια της πίστεως αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα. Ποιο? Ότι αυτός ο οποίος τα έφτιαξε αυτά και τα συντηρεί και τα βαστάει με το λόγο της δυνάμεώς του, έγινε άνθρωπος και το όνομά του είναι Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι η μεγάλη αποκάλυψη, είναι το μυστήριο της ευσέβειας, ότι ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρκή. Και όλος ο λόγος του Θεού έρχεται να μας μιλήσει στην Παλαιά Διαθήκη για το τι θα, πως θα έρθει ο Κύριος, και στην Καινή Διαθήκη ότι ήρθε και πως πρέπει να ζήσουμε για να τον υποδεχτούμε. Και μάλιστα το θαυμαστό γεγονός είναι ότι σε λίγο έρχεται να μας παραλάβει να είμαστε και εμείς κοντά του.
Αμήν. Και μια τελευταία πολύ σύντομη αναφορά είναι για το θέμα του σχήματος της γης. Ξέρουμε σήμερα ότι η γη είναι στρογγυλή. Οι άνθρωποι βέβαια στην αρχαιότητα πίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη, αλλά ο προφήτης Ισαΐας δια Πνεύματος Αγίου έρχεται να μας γράψει τον 8ο αιώνα π.Χ. στο μη κεφάλαιο, στο 40 κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο, ότι ο Θεός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης. Μάλιστα. Λέει η μετάφραση του Βάμβα. Στο αρχαίο εβραϊκό κείμενο η αντίστοιχη λέξη, την οποία δυστυχώς δεν μπορώ να την προφέρω, μπορεί να μεταφραστεί και ως σφαίρα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτός είναι ο καθήμενος επί την σφαίραν της γης.
Τι ωραία.
Θα μπορούσε να μεταφραστεί αυτό. Είναι λοιπόν τον 8ο αιώνα π.Χ. Περίπου 4 αιώνες πριν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι διατυπώσουν την άποψη ότι η γη πρέπει να έχει σφαιρικό σχήμα.
Από την άλλη μεριά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Υπάρχει ο κίνδυνος ο άνθρωπος ο οποίος θα απορρίψει την αλήθεια, θα τον αφήσει ο Θεός να πέσει σε πλάνη και να εκτραπεί σε μύθους. Αυτό το πράγμα, αυτή την αλήθεια η οποία πρέπει να μας βάζει σε επαγρύπνηση όλους μας, αναφέρεται δύο φορές μέσα στην Αγία Γραφή τουλάχιστον. Η πρώτη φορά, μάλλον η δεύτερη φορά, θέλω να τη διαβάσω πρώτη, είναι στην επιστολή προς Τιμόθεον, τη δεύτερη, στο 4ο κεφάλαιο. Είναι τα τελευταία, θα λέγαμε, λόγια του Αποστόλου Παύλου στον μαθητή του και το πνευματικό του παιδί, τον Τιμόθεο. Λέει λοιπόν: «Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως της μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού, κήρυξον των λόγων, επίμενε εγκαίρος ακαίρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, με τα πάση μακροθυμίας και διδαχής, διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θέλουσιν επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους, κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοήν. Και από μέν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί». Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος θα αποστρέψει την ακοή του από την αλήθεια, θα εκτραπεί σε μύθους. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλά μέρη μέσα στην Αγία Γραφή. Το βλέπουμε ότι θα συμβεί και στην εφταετία του Αντιχρίστου σε μεγάλο ποσοστό, στην επιστολή προς Θεσσαλονική στη δεύτερη, όπου μιλάει για την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Δεν θέλω να το διαβάσω όλο γιατί είναι μεγάλο το χωρίο, αλλά από το 9 εδάφιο του δεύτερου κεφαλαίου, «Ώστις», λέει για τον Αντίχριστο, «θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του Σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείης και τέραση ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, για να κατακριθώσιν πάντες οι μη πιστεύσαντες στην αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες στην αδικία». Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πρώτα του το λόγο του Θεού, βλέπει την αγάπη του Θεού, ακούει όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, του μιλάει ο λόγος του Θεού και του λέει ότι αυτός που φτιάξει το σύμπαν έγινε άνθρωπος για να σε λυτρώσει, να πληρώσει για την ενοχή σου, και το απορρίπτει, θα εκτραπεί σε μύθους και θα υποστεί ενέργεια πλάνης. Και είναι θαυμαστό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το πόσο ο άπιστος άνθρωπος είναι εύπιστος. Και θέλαμε να αναφέρουμε, δεν ξέρω αν θες κάτι να πεις, αν είστε ακόμα, θέλαμε να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι τόσο εύπιστος ώστε να πιστεύει πραγματικά μύθους. θέλω να σας πω ένα άρθρο που είχαμε γράψει πριν από αρκετά χρόνια για τα αγρογλυφικά. Κάποια στιγμή στην εξοχή της Αγγλίας αρχίζαν να φαίνονται με αυξανόμενη συχνότητα στους αγρούς της νότιας κυρίας Αγγλίας κάποια μυστηριώδη γεωμετρικά σχήματα, όπου τα στάχια είχαν ισοπεδωθεί από κάποια εντός εισαγωγικών άγνωστη δύναμη. Στην αρχή αυτό το γεγονός πέρασε απαρατήρητο, κατόπιν όμως όλο και πιο πολύ άρχισαν να το μελετάνε. Τώρα οι θεωρίες για την προέλευσή τους άρχισαν να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Οι πιο πολλοί τα απέδωσαν σε εξωγήινους που προσεδαφίζονταν στα μέρη εκείνα και τόμοι βιβλίων γράφτηκαν. Επιστήμονες από όλο τον κόσμο διαπίστωναν με ειδικά μηχανήματα την ύπαρξη εντός εισαγωγικών ειδικών ακτινοβολιών. Και πολλοί επιστήμονες έκαναν σκοπό της ζωής τους τη μελέτη του μυστηρίου αυτού, βέβαιοι ότι μέσα από αυτό θα έλυναν τα μυστήρια του σύμπαντος. Πολλοί είχαν πιστέψει στην άποψή τους και είχαν δημιουργήσει μια ολόκληρη κίνηση. Το Σεπτέμβριο όμως του 1991, δύο συνταξιούχοι Άγγλοι αποκάλυψαν ότι αυτοί ήταν που τα κατασκεύαζαν για να γελάσουν, όπως χαρακτηριστικά είπαν. Και μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ειδικών εντός εισαγωγικών, με ένα κομμάτι ξύλου και ένα μακρύ σύρμα κατασκεύασαν τα σχήματα αυτά, μεγάλα σχήματα που οι επιστήμονες με τόση βεβαιότητα είχαν αποδώσει σε ανώτερες διάνοιες από άλλους πλανήτες. Και βέβαια τίθενται μερικά ερωτήματα. Πού βρήκαν οι επιστήμονες τις ειδικές ακτινοβολίες, τις οποίες λέγανε ότι βρήκανε? Τα ευρήματά τους ήταν μια συνειδητή εξαπάτηση ή η προκατάληψη τύφλων στην επιστημονική τους κρίση, ώστε να μην μπορούν να κρίνουν σωστά? Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, ώστε να αποδεχόμαστε συμπεράσματα που έρχονται σε αντίθεση με το λόγο του Θεού. Και πολλά μπορούμε να αναφέρουμε. Δεν ξέρω αν θέλει να το σχολιάσει αυτό, Ανέστη μου, αυτό το γεγονός.
Ναι, θα ήθελα να διαβάσω σχετικά ένα εδάφιο, γιατί φαίνεται εδώ για άλλη μια φορά η απερνοσμένη προσπάθεια των ανθρώπων να καταφύγουν σε μια ανώτερη δύναμη, να βρουν έναν φίλο, ένα σωτήρα ο οποίος θα έρχεται από το διάστημα, να προσπαθήσουν να εξηγήσουν την ουσία των πραγμάτων, τι βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Είναι έμφυτο μέσα στον άνθρωπο αυτή η αναζήτηση, γιατί αυτή η αναζήτηση τον ειλικρινή άνθρωπο θα τον οδηγήσει στο Θεό. Όμως αυτοί οι οποίοι έχουν διαστρέψει την καρδιά τους ώστε να απορρίπτουν την καταφυγή στο Θεό, ψάχνοντας να βρουν αλλού διεξόδους, βλέπουμε ότι και οι ίδιοι δεν ικανοποιούνται, αλλά και στο τέλος εκτίθενται και γελιοποιούνται.
Ενώ αυτός ο οποίος θα στηριχθεί πάνω στο λόγο του Θεού θα έρθει τελικά να δικαιωθεί.
Ακριβώς. Και ενώ μιλάμε σήμερα για μια τεράστια επιστημονική πρόοδο, όχι μόνο από θέματα τεχνολογικής άποψης και βιολογικών γνώσεων και επιστημονικών γνώσεων, αλλά και στα θέματα της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, εν τούτης βλέπουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η ανθρωπότητα και μάλιστα οι επιστήμονες αντιδρούν με έναν τρόπο νηπιακό, θα έλεγα. Από τη μια μεριά ενθουσιάζονται στο να πιστέψουν ότι κάτι έγινε, κάτι υπάρχει, τρέχουν να το βρουν, και από την άλλη μεριά δεν μπορούσαν να κάνουν την απλή σκέψη και διαπίστωση ότι επρόκειτο περί αυτού του τόσο απλού πράγματος. Έχετε πιο κάτω στο άρθρο και το θέμα του ανθρώπου του Piltdown.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά με είχε τότε καταπλήξει και εμένα. Οι άνθρωποι, για να υποστηρίξουν την θεωρία του Δαρβίνου, δεδομένου μάλιστα ότι ο ίδιος ο Δαρβίνος είπε ότι αν δεν βρεθούν απολιθώματα τα οποία να αποτελούν μεταβατικό στάδιο μεταξύ προηγούμενης και μετέπειτα εξελίξεως, δηλαδή εξελίσσεται κάτι σε κάποιο άλλο είδος, εάν δεν βρεθούν τα ενδιάμεσα στάδια, τότε η θεωρία μου δεν ισχύει. Και θέλουμε να πούμε ότι τα απολιθώματα φωνάζουν ότι δεν έχει βρεθεί ούτε ένα απολίθωμα, θα πρέπει να υπήρχαν δισεκατομμύρια δισεκατομμύριων απολιθωμάτων μεταβατικών σταδίων. Δεν έχει βρεθεί ούτε ένα που να αποτελεί μεταβατικό στάδιο από ένα είδος σε ένα άλλο είδος. Το 1912 λοιπόν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητος στράφηκε στο Piltdown της Νότιας Αγγλίας, όπου ανακαλύφθηκε από τον Charles Dawson, έναν ερασιτέχνη φυσιοδήφη, κομμάτια από ανθρώπινο κρανίο μαζί με σιαγόνα πιθήκου. Και όλοι πίστεψαν πως επιτέλους βρήκαν τον πολυπόθητο συνδετικό κρίκο μεταξύ πιθήκου και ανθρώπου. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι αν ήταν σωστή η θεωρία της εξέλιξης, θα πρέπει να υπήρχαν δισεκατομμύρια από ενδιάμεσα απολιθώματα. Αμέσως το έβριμα ονομάστηκε Αιωάνθρωπος και καταχωρήθηκε στο είδος Ντόουσόνι, από το όνομα του Ντόσον που το ανακάλυψε. Αρκεί να σας πω ότι γράφτηκαν 500 βιβλία και αποτέλεσε το αντικείμενο επιστημονικών ανακοινώσεων και ανθρωπολογικών διαφωνιών. Το 1953 όμως ανακαλύφθηκε ότι ήταν μια καλωστημένη απάτη, κατά την οποία το ανθρώπινο κρανίο και η σιαγόνα του πιθήκου είχαν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία ώστε να φαίνονται παλαιά. Και τον Ιούνιο, 3 Ιουνίου του 1996, είναι γραμμένο στο το περιοδικό Time, όπου γίνεται η αποδοχή αυτού του γεγονότος, βρέθηκε και ποιος το είχε κάνει. Ήταν ένας curator, έτσι λέγεται, επιστάτης ας πούμε, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, και βρέθηκαν και τα στοιχεία με τα οποία είχε παραποιήσει τα ευρήματα. Οι άνθρωποι ψάχνουν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να βρούνε αυτό που δεν υπάρχει, δηλαδή το χαμένο σύνδεσμο μεταξύ του πιθήκου και του ανθρώπου. Αλλά ο χαμένος σύνδεσμος είναι μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, και αυτός ο σύνδεσμος είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός.
Αμήν. Και δεν είναι χαμένος, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να τον βρει.
Αμήν.
Και προκαλεί εντύπωση, δηλαδή, το γεγονός ότι περίπου επί 40 χρόνια αυτό γραφόταν στα επιστημονικά εγχειρίδια ως ένα δεδομένο, ύπαρξη του ενδιάμεσου κρίκου. Και άλλα, βέβαια, παραδείγματα έχουμε αναφέρει στις εκπομπές μας. Έχουμε μιλήσει για τα έμβρια του Χέκελ, τα οποία μέχρι σήμερα υπάρχουν στα σχολικά βιβλία. Έχουμε μιλήσει για τη Λούση, τον πρώτο αυστραλοπίθηκο, ο οποίος θεωρείται πρόγονος του ανθρώπου, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο ερευνητής που τον ανακάλυψε το έχει αποκηρύξει το έβριμά του ως πρόγονο του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι επιμένουν σε όλα αυτά, σε μια κατάσταση, όπως ανέφερα, νηπιώδης, νηπιακή, ψάχνοντας να βρουν τελικά, όπως φανερώνεται, αφελή και εύπιστο τρόπο τις απαντήσεις στα ερωτηματικά τους. Και οι μεν χριστιανοί, οι οποίοι αυτοί θεωρούνται ως πνευματικά οπισθοδρομικοί και νηπιακοί, έρχεται τελικά να αποδειχθεί ότι αυτοί είναι οι πνευματικά όριμοι και όντες σε επίγνωση. Υπάρχει πάνω στον κόσμο η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο Θεός έθεσε τις διακονίες μέσα στην Εκκλησία για την τελειοποίηση των Αγίων, για τον καταρτισμό τους, όπως λέει το κείμενο, και λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, στο Δέλτα κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο, μιλάει στους χριστιανούς της Εκκλησίας του Χριστού, στα μέλη του σώματος του Χριστού, και ο καταρτισμός τους που γίνεται μέσα από τις διακονίες, οι οποίες δίνουν το λόγο του Θεού, είναι, λέει, δια να μην είμεθα πλέον νήπιοι. Βλέπετε, οι χριστιανοί, αυτοί που καταρτίζονται μέσα στην Εκκλησία από τις διακονίες, δεν είναι νήπιοι όπως οι άνθρωποι του κόσμου, κυματιζόμενοι δηλαδή και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας δια της δολιότητος των ανθρώπων. Είπαμε για παράδειγμα το Peel Down. Η δολιότητα των ανθρώπων να αποδείξουν το δικό τους, που είναι ένα ψέμα. Δια τους πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνην. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ώστε είναι η κεφαλή ο Χριστός. Και μου κάνει εντύπωση που λέει ο Παύλος αληθεύοντες εις την αγάπη. Διότι αυτοί όλοι οι διάφοροι άνεμοι ψευδοδιδασκαλίας και ψευδοεπιστήμης και όλες αυτές οι τάσεις της νέας εποχής που υπάρχουν σήμερα επικαλούνται και έχουν το προσωπείο της αγάπης. Αλλά ο Παύλος έρχεται εδώ να μας πει αληθεύοντες στην αγάπη.
Αληθινή αγάπη.
Μια αληθινή αγάπη η οποία αποκηρύσει κάθε πλάνη και έρχεται να δείξει ότι η μοναδική αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός και ο Λόγος Του.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τρίτο διάλειμμα της εκπομπής μας. Θα διαβάσουμε σε λίγο τα τηλεφωνήματά σας, ίσως και κάποια αιτήματα για προσευχή, γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και να το βάλουμε στην καρδιά μας αυτό, το όντι λέει, αλήθεια, τα ασθενεία ημών ευάσταξε και τα θλίψη ημών τα επεφορτίστη. Επάνω στο Σταυρό, ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού του ζώντος, εκράτησε τις αμαρτίες μας για να μας δώσει τη συγχώρεση όταν μετανοούμε, τις θλίψεις μας για να μας δίνει χαρά, τις παραβάσεις μας, αλλά και τις ασθένειές μας για να μας δίνει θεραπεία και στο σώμα μας. Ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.